Capitulum alterum et vicesimum. Cave canem. Janua villae eduabus foribus constat. Sub foribus est limen in quo salve scriptum est. Foris duos cardines habet in quibus verti potest. Cum foris in cardinibus vertitur, Janua aperitur aut clauditur. Servus cuius officium est fores aperire et claudere, ac villum domini custodire ostiarius vel janitur appellatur. Si quis villam intrare vult, Januam pulsat et extra Januam expectat, dum janitor fores aperit eumque in villam admitit. Janitor intra Januam sedet cum canes suo, qui propetam ferox est quam lupus. Itaque necesse est eum catena vincire. Antea domini severi non solum canes, sed etiam janitores suos catenis vinciebant. Catena qua canis vincitur ex ferro facta est. Catena constat e multis annulis ferreis qui inter se coniunguntur. Annuli quius digiti ornantur non ex ferro, sed ex auro facti sunt. Aurum est magni pretii sicut gemmae. Annulus aureus multo pulcrios est quam annulus ferreus. Fores e ligno factae sunt sicut tabulae. Lignum est materia dura, sed minus dura quam ferrum. Qui res ferreas vel ligneas facit faber appellatur. Deus fabrorum est Vulcanus. Janua clausa est, janitor qui fores clausit postquam Marcus intravit iam rursus dormit. Janitore dormiente canis vigilans Januam custodit. Extra fores stat tabellarius. Sic appellatur servus qui epistulas fertam antea in tabellis scribebantur epistulae. Is baculo ligneo fores pulsat atque clamat, heus, aperi hanc Januam! Num quis hic est? Num quis hanc aperit Januam? Heus tu, janitor, quin aperis? Dormisne? Cane latrante janitor e somno excitatur. Tabellarius iterum fores pulsat magna voce clamans, heus, janitor, quin me admittis? Putasne me hostem esse? Ego non venio villam oppugnatum sicut hostis, nec pecuniam postulatum venio. Tandem surgit janitor. Quis fores nostra sic pulsat inquit? Tabellarius extra Januam. Ego pulso. Janitor intra Januam. Quis ego? Quid est tibi nomen? Unde venis? Quid vis aut quem quaeris? Tabellarius. Multa simul rogitas, admitte me, postea respondebo ad omnia. Janitor, responde prius, postea admitteris. Tabellarius, nomen meum non est facile dictu, Tlepolemus nominor. Janitor, quid dicis, Cleopolemus? Vox tua difficilis est auditu, quod fores inter sunt. Tabellarius, mihi nomen est Tlepolemus, sicut iam dictum est. Tusculo venio erum tuum quaero. Janitor, si erum salutatum venis, melius est alio tempore venire, nam hac ora erus meus dormitum ire solet, post brevem somnum ambulatum exhibit, de inde lavatum ibit. Tlepolemus, si quis per hunc imbrem ambulat, non opus est postea lavatum ire. Ad non venio salutatum, Tabellarius sum. Tandem janitor fores aperit, et Tlepolemum foris in imbre stantem videt. Canis iratus dentes ostendit, ac fremit, rrrr! Nec vero Tabellarium mordere potest, quod catena retinetur. Janitor, cave, canis te mordebit? Sic janitor hominem intrantem de cane feroci monet. Tlepolemus in limine resistens, retine canem inquit, noli eum solvere. Nec vero opus est me monere de cane, ego enim legere scio. Tabellarius solum intra limen aspicit, ubi cave canem scriptum est infra imaginem canis ferocis. Neque haec imago, neque canis verus me terret inquit, et propius ad canem accedit. Mane foris, inquid janitor, noli ad hunc canem accedere, jam te monui. Tabellarius vero quamquam sic a janitore monitus est alterum gradum ad canem versus facit. Sed ecce canis ineum salit, catenam rumpens. Homo territus ex ostio cedere conatur, sed canis iratus pallium aius dentibus prehendit et tenet. Ei, canis me mordet, exclama Tabellarius, qui jam neque recedere, neque procedere audet, canis fremens eum loco se movere non sinit. Janitor ridens, quin procedis, inquit, noli resistere, ego te intrare sino. Januam perui, procede in villam, si janitor virum territum deridet. It facilius est dictu quam factu, inquit Tabellarius, atque alterum gradum facere audet, sed canis datim in pedes posteriores surgit, atque pedes priores in pectro eius punit. Tabellarius toto corpore tremens ex ostio cedit, si canis eum e villa pellit. Remove canem, inquit il, iste canis ferox me intrare non sinit. Janitor eum tremere animadvertit, iteromque deridet. Quid tremis? Hic in canis te terruit? Tlepolemus. Noli putare me ab isto cane territum esse. Si tremo non propter canem ferocem, sed propter imbrem frigidum tremo. Admitte me subtectum, Janitor, amabo te, vinci istum canem ferocem. Cur eum solvisti? Tabellarius enim canem a Janitore solutum esse arbitratur. Janitor catenam manu prehendit canemque paulum a Tabellario removet. Noli arbitrari inquit me canem solvisse, canis ipse catenam suam rupit, ecce catena rupta. Tlepolemus, num canis catenam ferream rumpere potest? Id non credo, ad certe vestem scindere potuit. Videsne pallium meum novum, quod nuper magno pretio emi, scissum esse a cane tuo. Janitor, istut pallium non est magni pretii, neque id nuper imptum esse credo. Sed quid tu venisti, num quid te confers? Tlepolemus, stulte rogitas, Janitor, nam jam tibi dixi Tabellarium me esse. Quid Tabellarius ferre arbitraris? Aureosne Janitoribus? Profecto nos aurum non ferimus. Janitor, vos cilicet epistulas fertis. Tlepolemus, recte dicis, epistulam affero ad Lucium Iulium Balbum. Hoc ine ero tuo nomen est? Janitor, est. Quid mi istam epistulam das? Tlepolemus, prius vinci canem, et sine me intrare. Noli iterum me foras in imbrem pellere. Janitor postquam canem vinxit, non ego inquit, sed hic canis te foras pepulit. Noli narrare te a Janitore foras pulsum esse. Cane vincto, Tabellarius tandem intrat epistulamque ostendit Janitori, qui statim epistulam prehendit et in atrium ad dominum suum fert.